Epleyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri öpleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Şri Lanka'da 21 aprelde olan partlamalar neticesinde 150'den oğrağı adam öldü. 400'den oğrağı adam olsa yaralandı. Ağzından 6 partlamanın bolonluğu haber veriliyor. Paytaktaki partlamalar dinarların paskı çarelerine toplanan bir neçe yerinde sultanlı mihmanhanalarda ve avadathanalarda olup geçti. Paytaxtın demirgazgynnaky Negombo şäherini, Kolombanyň gapdaljygyny, ýene paytaxtdan 250 kilometr günnegordaky Batikalada 3 awadatgany nişana alyndy. 5 ýyllyk mehmanhanalarda hem 3 partlama boldy diýip polisiýa aýtdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini Badawat öz synalan tapylmady. Şri Lankanyň ýylatynyň diňe 7% hristiýan, köp adam buddaçy. Dünýä liderleri bu hüjümleri ýazgaryp çykyş etdiler. 20 aprelde Kabulyň merkezindäki ara gatnaşyk ministrligine hüjüm edilenine adından 7 adam öldürildi diýip owgan resmiler aýtdylar. Günör tanı olay, şehirin İngur meşgul küncöklerinin yerine yerleşen ministerliğin taş işiginde olan partlamanın ve sonunun sonturun atışıkların cevapkarçılığını Badawat östün alan tapılmadı. Polisiyanın başlığı General Sayet Muhammed Roshandi bomboçuyunun ministerliğin girelgesinde özünü partladanlığını ve beylek hüzümçülör için kavulun merkezinde bir korolayan huğluyunun içine girmeye yol açanlığını aitti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi bir neçe sahada çeken hücum vaktinde asudi ilattan 4 adamın ve 3 askerin öldürülenini ona etti. Asudi adamlardan 8'si yaralandı. Hücumçuların 4'si hem hoksuzluk güçler tarafından atılıp öldürüldü deyip Rahimi sözünün üstünü getirdi. Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad 20 aprelde Damask'ta ulu dereceli Rus resmilerle gepleşmek için oluştu. İki yurdun hem devlet medyası Suriye'nin Tartus portunun orsiyete kerennesine verilme varada akıl alışının bağlaşılmağına yakın elinenliğine aydiyar. Resmiler bu duruşlukta Moskva'nın yakın ünlü oradaki tesirlerini arttırmak tağırlarlarının çeğinle parakatçılık gepleşiklerinin novattaki tapkırı iki taraflayın sevda meseleleri varada hem maslahat edilenliğine aydiler. Orsiyetin devlet değişiliğine aktas kavarulluğu orsiyetin Tartus portunu kerennesine alma varadaki şertname bas Kim gol çekilmegini garaşylýanlygyny habar berdi. Resmi taýdan gol çekilenini bu şertnamanyň möhleti 49 ýyla çenli uzaldylar. 20 aprelde şäheri kontrollu üstünde barýan 2 hepdelik söwüşde ölenleriň sanynyň 227 bilen Liwiýanyň paýtagty Tripolinyň günörte etraplaryna agyr çaknaşyklar boldy. Liwiýa günnegordaky we günbatardaky bäsleş iki hökümetiň arasynda bölündi. Özüni Liwiýanyň milli goşunyň komandiri diýip eglan eden Halife Haftar lian milisiya güýçleri Tripolda BMG tarapyndan gollanylan Milli Alalas hökümetini goraýan milisiya güýçlerini garşy töweşýär. Milli Alalas hökümetini ygrarly güýçler 20 aprelde bir näçe güne çeken özlem saplam töweşden soň Haftarın güýçlerine garşy garşylyklayan hüjümi eglan etdiler. Haftar Milli Alalas hökümetine garşy hüjümlerini 4 aprelde başlady. Ol günnegor Liwiýadaky Bassaş hökümeti gollaýar we Tripolda hökümeti ikrar etmekden Yüde gurdy. Günörte Gazagystanyň migrantlaryň orsiýete aşmak üçin ulanýan ýoluna bolan awtobus hadisasynda azynyň 11 adam öldi. 30 şemet adam yaralandy diýip Gazagystanyň İçeri İşler Ministrligi aýtdy. Bu hadisa Almaty Daşkent ýolunyň Korda etrawynda, günörtedäki Zambul welaýatynda 20 aprel güni ýerden öldi. Häkimetler pidalaryň arasynda gazaklar bilen birlikde özüň raýatlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Geçiş prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew pidalaryň maşgallaryna inancını bildirdi ve Özbekistan'ın prezidentine hem telegramma iverenliğine etti. Tokayev bizim yollarımızdaki yağday, menin içeri işler ministerliğine akı duşlukta aydışın meali ören endişe verici dedi. Ol hükümete kıstakıl çareler görmek tavsiranlığını hem sözüne koştu. Bir yol Özbek Tazik ve Beylik Merkez Adiyeli migrant işçiler tarafından orsiyete gitmek dolanlıyor. Milyonlarca Merkez Adiyeli mevsimlerin işlerde, kuruluşuklarda, zavodlarda ve ekin meydanlarına işleme üçin uzak yol aşmalı olýar. 2018 ýylyň ýanwarynda Gazagystanyň Aktobe sewitinde özbek raýatlaryna alyp barýan awtobus oýdalanyna 52 özbekistanly helak boldy. Siz habarlar diňlediňiz.